كورسارا في البحراتان. الميديتيران رات تقلبية ربحية تطفاتية في الافنتوري تالبحارة كورسارا فوسطو مدبير تماتي لراري قطعو ألبوم يتقابدو بشكاش كرونيسو مهازن ليناردو. Ċaxwi repora l-mikrofonu, għal-darbu ħranser milkom u nil-għakom għal-edizzjoni uħra tal-kursara fil-Pratana. Metan ħarsu li l-istoria, wieħed ħares li għan miex ġo kaxxa maluqa partikulari bħal meta tajt kien hemm l-assedju l-kbir mit-tali data sa t-tali data, mitu tant, rebħu daw, l-oħrajn tilfu miex dik l-istoria li qed nippruvaw nħarsu li f'sens ilha għaliex dik tista' tagħmilha u ssiba kullum kien. Imma aħna qegħdin nagħmlu ħarsa lej l-istorja wiesa biżejjed li apparti li nisimgħu l-fatti u nsiru nafu l-figuri, nsiru nafu l-movimenti kemm ekonomiċi, soċjali, nkun nafu r-raġunijiet, nispekulaw allura kif kienu jgħixu n-nies dikinhar. Imma qegħdin ukoll indaħluha fi kwadru dejjem usa. Tal-identità tagħna insiru nafu x'kien jiġri Malta ħafna drabi qed joħroġ kemm il-darba li dak li kien jiġri 400 sena, 500 sena ilu, 300 sena ilu, imma anki 1000 sena ilu. Kważi kważi anki jekk tmur lura iżjed, dejjem issib li għalkemm jinbidlu ċ-ċirkostanzi u jinbidlu n-nies, jinbidlu il-protagonisti, jinbidlu n-nies li kien hawn Malta xi drabi, speċjalment minħabba t-taħlid dejjem għaddej tal-barranin. Imma il-ħsieb ta' kif wieħed jipproċessa l-idejat jew kif iġipruħu, jew inkella x-reazzjonijiet jagħmel għal sitwazzjonijiet partikulari ngħidu aħna jekk ma jsibx inbik, jekk tolilu l-ħajja, jekk m'għandux prodotti biex jgħix, jekk sitwazzjoni hija mwera minħabba teddida ta' gwerra, jew il-kontrarju għaliex hemm żmien ta' paċi, wieħed ieħor dal-proċess tal-ħsieb tan-nies li jgħixu f'dawn il-gżejjer, missier 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 ietna, kien jixxiebaħ ħafna. U għaw is-sabiħ tal-istorja naħseb li bħal ma ngħidu dejjem u jifhem kull min iħobb l-istorja u jifhem fl-istorja u iżjed u iżjed. Il-proċess huwa li l-istorja hija l-mera tal-futur, jiġifieri meta mbagħad tapplika għal dak li jiġri fi żminna, għal dak li qed ngħixu llum, għal dak li nipproġettaw għall-futur jew għal dak li ġara milux ħafna xieren ta' snin forsi, ġieli anki immedjat, tinduna li hemm ċertu paralleli. Għaliex? Għaliex kull min kien f'daw il-gżejjer kien dejjem fuq gżira, kien dejjem bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' madwaru. U ħafna minnhom daw kienu l-preżenza tal-baħar, il-preżenza tal-għadu li jiġi jekk inti m'għandekx biex tilqalu, jew il-kuntrarju il-preżenza ta' Maltin li anki bħala sistema ta' difiża mal-gvernijiet tal-ġurnata l-kavalliri li żied meta neslu għall-kursara. Sabu mezz ta' difiża billi jmorru jattakkaw. Marru naqis għall-logħba futbol. Ħafna drabi l-aħjar mezz ta' difiża jgħiduna coaches huwa li tattakka, jiġifieri dik l-idea antika li konna naraw l-Italja li żied li kulħadd jagħlaq il-lasti konna narawha Malta wkoll. Intemmet u naħseb anki riżultati tal-futbol f'Malta jitjiebu propju għax tallimna nattakkaw iżjed. Huwa paralleli li ma tistax taħrabhom, naħseb hux vera. U għalhekk it-tifsira u l-kontenut ta' dan il-programm ta' din is-sensiela ma jibqgħux biss fatti, figuri u storja u dati, imma jisiru f'daqqa waħda ħaġa ħajja minna infusna. U ngħidu mela, missier, 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 missieri kien għamel hekk. Mela probabbli għalhekk jien għamilt hekk, għax wara kollox jiena iben 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 ibnu. Interessanti kif wieħed jista' jaħseb. Qabel ma ngħaddu għalhekk għall-mistieden li llum għandu post speċjali fil-programm tagħna, għaliex dan il-mistieden, Dr. Martin Zammit, apparti li huwa senior lecturer tal-arbi u fil-dipartiment tal-arbi u anki tal-istudji tal-Vant Qarib fl-Università hawnhekk ta' Malta, imma għandu bażi kbira tal-istudji orientali Arab Muxulmani u meta jġib miegħu din il-database, din il-bażi kbira u jħallata ma' diktana Maltin, insiru nafu ħafna iktar bħal ma għamilna ma' Dr. Vassallo fid-dartejli għaddew, fid-dartejli ġejjin sensiru nafu ħafna iktar fuq il-baħar. Iktar mill-li fuq il-kursar għan-nifushom. Fuq il-baħar. Il-baħar huwa fenomenu. Għalina l-programm stess is-sensiela jisimha kursara fl-ibħra tagħna u l-baħar ma tistax tifirdu fil-fatt kellna sensiela oħra u ġvera tiftakru ġrajjet baħartna minn kien segwija. Ħana dduma qabel biex nittawlu ftit lejn bħalma nagħmlu s-soltu f'dik it-titwila żgħira li taqra Kathleen Mamo, din id-darba ppruvajt insib kliem sostanzjali serju li għandu x'jaqsam mal-kursara jew għaluh il-kursara jew għaluh lill-kursara jew għaluh dwar il-kursara. U dan huwa kliem il-għaref, ġifieri se nisimgħux għal Napoleon, se nisimgħux għal Robert Surcouf, wieħed mill-kursara kbar Franċiżi. Tipo ta' l-fama kbira li kollhom il-kursara, Emboni, Ingliża, se nisimgħu wkoll għal Voltaire, Henrik Ibsen u Dostojewski, ġifieri issa nħallu barra l-iktar ħaġa importanti, imma meta tisimgħuhom joħroġ il-erf tas-sew. Ejn nisimgħu.
Malti ngħidu kemm ix-xieħ żomm fih, iżda ngħidu wkoll għal min hu raġel li għandu kelma ta' kursar. Bormla kien hemm żmien meta xi ħadd ta' rasu wiebsa kien ukoll jissejjaħ ras ta' kursar, u għal Bormliżi dan kien ifisser li tgħaddi tiegħu. Il-kursara u l-pirati mhumiex l-ogħla filosfi, iżda qatt ta' diskors għaqli ħareġ mill-esperjenza vasta ta' ħajjithom. Jew tkellmu nies orrif fir-rigward tal-baħħara. Meta Napoleon ippropona l-kmand tal-forzi navali Franċiżi lill-kbir Robert Surcouf, dan tal-aħħar irrifjuta, għax stqar li dan il-kmand ma jtieħx il-libertà assoluta li jemxi kif tgħid rasu. Miegħi tistgħana nkoraġġih Napoleon, iżda Surcouf fil-pront wieġeb, ġa għandi kull marrit, it-tapit tiegħi magħmul minn ingotti tad-deb. Surcouf ma kienx dajjef meta tiġi għal min jgħid l-aħħar kelma. Bħal Napoleon darba nsibuh fi djalgu ma' kaptan ta' bastiment tar-Royal Navy Ingliża. Il-kaptan Ingliż rid iċanfar lil Surcouf billi jinkeħ pajjiżu. Intom il-Franċiżi titqabdu biss għall-flus, araħna l-Ingliżi niġġieldu biss għall-onur. Surcouf, l-atlaqliq, taħ risposta f'waqtha. Ekku, kulħadd jiġġieled għal dak li m'għandux. Kif jingħad spiss, mhumiex biss kliem tar-ġiel. Anne Bonny, waħda mill-ftit nisa f'Urbani, x'in rat il-Jack Rackham sejjer għall-forka u issietu? Li kieku ġġiel it-taraġel ma kontx tispiċċa tmut imdendel bħal kelb? Kliem ix-xieħ jagħtina għadta proverbji. Il-Griegi għandhom kollezzjoni. Huma jgħidu li jekk xi ħadd jaħtaf vaxxel żgħir jgħidulu pirata. Iżda jekk xi ħadd jaħtaf x'ini kbira isejħulu rebbieħ. Il-Franċiżi ma joqgħodux lura, għal ġifen miksur kull rieħu kontrarju. Il-Franċiżi fehmu wkoll lin-nisa tal-baħħara meta qalu li Mart Kursar hija mara mdejqa. Ibsen ma qatx lura milli jitkellem fuq il-baħħara. Is-soċjetà jgħidilna qisha vapur. Kulħadd irid jikkontribwixxi lejn id-direzzjoni tal-vjaġġ. L-Ispanjoli mhumiex il-bogħod u jżidu jwissu li mara bla raġel qisha ġifen bla tmun, ovvjament fi żmien li issa għadda u miet. Voltaire żgur ma taħrablux okkażjoni fejjejt tiegħu fuq il-baħar u l-baħħara. L-emozzjonijiet huma l-irjieħ li jonfu l-qluħ. Xi drabi jinżlu sew, iżda mingħajrhom ma timxix. Dostojewski bot mill-ilmar nexxielu wkoll isib twissija f'waqtha. Meta l-ġifen jasal biex jereq, l-ewwel ma jaħarbu jkunu l-ġrieden. L-Ingliżi baħħara mill-kbar, iżda l-proverbju Ingliż jitkellem ċar. Il-bnazzi qatt ma pproduċa baħri tajjeb. L-Arab u t-Torok kellhom il-proverbji tagħhom ukoll mal-kursara. Min m'għandux flus qisu għasfur bla ġwienaħ, qisu ġifen bla qluħ. Imma l-aħjar parir tagħtulna Elsa Triolet meta stqarret li l-aktar post sabiħ fejn tista' tieħu n-nifs huwa fuq gverta ta' vapur.
Wekku mela b'dak il-nifs sabiħ fuq gverta ta' ġifen jew vapur fejn tista' tieħu nifs tassew biż-żifa tal-baħar m'għawix hekk. Aħna nafu xi ġifieri meta naqsmu mqarar għawdex, kemm tiswa dik kemm hija vera, ngħaddu għall-mistieden tal-lum. Tkellimt ħafna fil-bidu fuq u għalhekk ngħaddi minnu fih biex nistieden lil Dr. Martin Zammit u nintroduċih f'din it-taħdita li joġbu jagħtina. Kif semmejt fil-bidu tal-programm, illum għandi l-pjaċir nerġa' nilqa' kollega u ħabib tiegħi ma fl-istassin is-semmija tagħna jiftakruh ħafna għas-sem kbir u l-appoġġ sħiħ li tani fis-sens ilha ġrajiet baħartna, għalhekk Martin inħossok bħala parti minn din it-tiftixa kontinwa għax donni jiena marriċ nitlaqa ta' li moddi tagħna, imma li moddi mhux kif drajna nisimgħuh normalment minn ċertu kodba li kienu ilhom stampati u jiġru u skadow ħafna minnhom biex nitkellmu ċar. Imma l-idea ġenerali kienet li Malta i fejni konna nafu l-punti salienti l-kbar mela allura il-Miġja ta' San Pawl, Rumani, noqogħdu nagħmlu fi blokki ħfief li kulħadd jifhimhom bla sedju l-kbir il-pedestal l-kbir. U ġvera, din l-idea li nieħdu mill-iskejjel ħafna drabi sfortunatament ukoll. U allura il-mixja li qegħdin nagħmlu f'din it-triq jiena nħoss hija parti mill-missjoni tax-xandara tal-istoriċi tal-akkademiċi ta' kull min jinteressa ruħu fl-identità Maltija llum iktar u iktar li dejjem qed niskopruha. Li aħna nimlew dak l-irqajja kbar. Ħafna drabi kbar minn li qatnistgħu nimmaġina. Fej sibna l-lingwa tagħna minn fej oriġinat f'pajjiżna, fej sibna l-inna nfusna fil-ġrajiet baħartna fis-sekli 11 il-qawwa tal-preżenza li ġiet mill-Arab ta' Sqallija. U jiena isni mingħajr ma rid komplimentari rajt il-kursara. U rajt il-kursara mhux biss hija appell attraenti għall-midja. Għaliex is-semmieħ jimtela fantasija. Imma x'anki hemm kellna stampa qisha daqsxejn mhix posta li konna nimmaġinaw li l-ewwel nett kien hemm biss dbatija, dwejja enormi, kefrija, duluri u diżastri għax l-istejjer tal-folklor ġew il-Maltin li nsterqu.
Il-Maltin il-vitmi.
Il-vitmi. Il-sira Maltin li marru fil-barbarija, la ruba tal-mosta u affarijiet minn daw.
Esatt, u bħed għatmarajna, naħa l-ohra. Kem l-istess kursara Maltin, mal-barranin, licenzja tal-gvern tal-ġurnata, da kizmin, kienu kavallieri, kienu jgħamlu l-istess. Iġifieri, jien biex qed nipprova l-anapologizza u laqqas niġġustifika azzjoni ta' wieħed jew ieħor għax illum diffiċli tifhem dal-konflitt reliġjuż kemm kien jiskuża d-nubiet, ħajdulhom hekk. Imma aktar ma nifhmuhom dawk, aktar insiru nafu lil nafusna. Fosthom aħna ulied kursara wkoll, parti minnha żgur. Issa, inti dħalt fil-kredu, għan ixiru nitkellem għad-Dr. Carmel Vassallo propju il-ġumat li għaddew, għet nitkellem f'April 2008, għax dal-program jintrefa u jibqa' jirrepeti ruħu. U Dr. Martin Zammit, inti li inti senior lecturer tal-Arbi fil-Dipartiment tal-Arbi u l-Istudji tal-Vant Qarib l-Università, inti nafek kemm studjajt dejjem itfittex anke il-bażi Arbija li għandek aċċess għaliha li hija għalina grazzja biex ngħidu hekk li għandna bħal Manna l-Karmelu fuq Spanja biex ngħidu għandna lilek li timraħ daqshekk fid-dinja Arbija, fid-dinja Musulmana wara kollox ukoll. U d-diskors huwa l-kursar xogħlu fil-baħar, tant l-istensiera jisimha kursara fil-bħra tagħna. Il-baħar huwa l-iktar wieħed il-Mediterran fej kien hemm dal-lob kollu, dax-xogħol kollu. Il-baħar kemm huwa fiż-sikke kważi ta' daw il-potenzi tal-Mediterran. Għax irridu niftakru li l-Arab wara kollox, il-Musulmani ma bdewx mill-baħar mill-baħar.
Eżatt.
Bdew ġejjin mid-deżert.
Mid-deżert.
Imma daw mbagħad saru.
Malaj talmu.
Ekku, saru li staħlu
ħafna.
Allura, kif nistgħu ngħid, ħan nibdew minn hawn, ta' jidhrex sa tagħżal l-Arab għax naf li inti tafu sew dak ix-xogħol. Il-kavalieri żgur huma potenza. Li wara Ġerusalem ukoll kellhom jaddottaw ruhom għall-baħar, mhux vera ċipru Rodi Malta jidher li huma potenza tal-baħar. Meta għandek żewġ potenzi li weldu l-kursara frott tal-ġlieda reliġjuża sagra sejħilha ritrit qaddisa, ħaddlu daqshekk il-baħar. Ħan nibda minn hekk, skużani dom biex nispjega
importanti tiddaħla
ħanpoġġuha f'posta.
Bla dubju importanti.
Il-baħar kemm kien importanti għodda psikoloġija tagħhom. Il-baħar kemm kien importanti biex daw jikbru bħala saħħa.
Ekku, ġifieri kif għattajjeb inti huma ħarġu mill-Arabja il-Misilmin li ġifieri kellhom lani xerdu l-Islam ma' kullimkien mal-erba' tirjeħ tad-dinja mbagħad irridu nkunu prattiċi wkoll. L-Islam u anke l-Imperu jibda jmorru flimkien. Fil-fatt l-ewwel ma xtertu l-Imperu biżmien it-territorji li daħlu fihom ebdew isiru Misilmin ma wara ħafna żmien. ċerti
l-ewwel kienet il-qawwa fiżika.
L-ewwel qawwa fiżika u mbagħad ħafna snin wara daħal l-Islam u ħafna snin wara daħlet il-lingwa Arbija mbagħad. Mela ġifieri meta pereżempju il-Misilmin ħarġu mill-Arabja u fost l-ewwel artit li daħlu fiha kien l-Eġittu. L-ewwel li daħlu immedjatament kienet dik li llum ngħidu l-art imqazza s-Sirja u l-Palestina. Wara ftit snin, ġifieri Muhammad miet
seklu 632,
daw 640 kienu diġà Ġerusalem. Tifhem, storja twila ma nix ċans nidħlu fiha.
Għax hemm bad nitruf tal-kruċjati.
Eżatt. Ekku, fl-istess żmien iżu 640 daw kienu wkoll diġà jew ftit wara diġà l-Eġittu. Meta sabru wieħhom l-Eġittu dawna l-Misilmin u l-Arab ġibil tal-Arabja fetħu għajnejn bera, għax dawna saburuhom f'territorju Biżantin bil-flotta, eċetera.
Fimtu daw nisrani, imma potenza antika daqs romani kważi.
Żgur ġol Eġittu u daw meravigliati bil-baħar u bil-imrieqeb u bil-vapuri tagħhom u bl-iċfna, fim, u għaw il-kapaċità ġifri ta' daw l-Arab kienet illi mala jraddattaw. Ħallew il-ġemel u f'qasir żmien, sejna m'inhiex espert tal-ġifri tal-storja marittima, però żgur li f'qasir żmien daw. Min bedwin, issa qed tajtu wieħed bidwi u bl-għalqa
tajdu miegħu bedwin bidwi.
Eżatt, l-għalqa tiegħek issa għal xi raġuni. Insija għal xi raġuni u jkollok tmur tbaħħar tista' u tara kif ħa tagħmel. Li hija qabża kulturali u ekonomika kbira. L-Misilmin għamluha di u għamluha b'suċċess kbir għax wara ftit saru potenza. Ġifieri hemm
il-waħda mill-aqwa mill-akbar potenzi fil-Mediterran.
Eżatt, kellhom laċ li jitalmu, Charles. Kellhom laċ li jitalmu u ma talmux bis-sibaħru. Pereżempju, meta ħarġu daw mill-Arabja, daw ftit kellhom kitba. Fim tiġifieri l-alfabet Arbi huwa wieħed mill-aħħar alfabeti li tfaċċaw. Fimt? Saħan sidda kienu jikdbu l-arbi, anka b'alfabet soħra, ta' Sirjak, per eżempju.
Et jisselfu l-ohra.
Eżatt.
Miex jieqdew.
Eżattament. Jajdu l-u Garxuni, per eżempju, kitba Garxuni, ja kitba Arbija, però b'alfabet ta' ħaddieħor. Daqshekk ftit kellhom kien.
Basta tinqeda.
Basta tinqeda. Kellhom tradizzjoni orali l-aktar, però huma dejjem hu rewaġġ li jitgħallmu meta fdaħlu f'dawn l-artijiet tal-Biżantini, l-Palestina, is-Sirja. L-Eġittu. Daw raw għall-ewwel darba, per eżempju, manuskritti, manuskritti fuq il-mużika. Daw għallu daw x'inhuma. L-ewwel li bdew jagħmlu.
Skoprew kulturi oħra.
Bdew jixtruhom, bdew joħduhom, jaraw kif jagħmlu insomma. Akkwistawhom u bdew qabdu n-nista l-post jaqilbuhomlhom l-arbi. Għax Grik ma jafux u Sirjak ma jafux, għax daw klerjas kienu jitkellmu ħafna s-Sirja Palestina tkellmu s-Sirjak li huwa Aramajk, dialett tal-Aramajk, jew variant tal-Aramajk. Fl-Eġittu, in-nies kienu kopti, jitkellmu l-lingwa kopta, li ġejja mill-lingwa antika tal-Farawni. La il-Muslimin, l-Arab li ħarġu u daħlu da' territorji ġodda għalihom, ma qatawx qalbhom. Fimt, ħallew kollox miex ikifinu. Intom ibqgħu għaddejjin bil-lingwa tagħkom. L-oħrajn, imma ma lajt talmu u foslhom talmu jbaħru. Qed tifhem. Però li hija tint importanti fid-daħla li mhux biss aħna sofrejna kefrija ta' ħadd ieħor, aħna konna kefrin, għaliex kien is-sibi l-industrija tal-kursara.
Il-korso.
Il-korso li inti tisbi ġifieri tmur għandek dritt kienet attività.
Tisraq legalment.
Kienet attività u fil-fatt ma mmorrux biss l-Afrika ta' fuq barbarija, ejja mmorru fl-Ewropa. Ta' żmien il-Biżantin, il-Greċja, pereżempju, li mbagħad kienet taħt il-ħakma Torka, il-Maltin waslu sal-Greċja, waslu sa' Ċipru l-Maltin u fis-sorsi Griegi u Ċiprioti hemm referenza għall-Maltin bħala ħej, dawk il-bravi li jiġuaw joħolqu
l-Ewruna.
Iwerruna jisirquna.
Fim? Ġveri l-istoria ta' Malta minn lat folkloristiku.
Ma konniex biss pazjenti, aħna passivament batejna u konna vidbi, konna u koll atturi. U ġenna l-ħatti, fil-fat, fil-Greċja, fil-Peloponis isfel, hemm raħal jismu Malta. Vilmen jismu Malta. Fimt? Ġveri.
Probabli spiċċa ippopolat miex Maltin. Seta kien l-sira li baqgħu hemm.
Eżattament. Kunjomit Maltin hemm.
U hemm kunjomit Maltin.
Issa do rajt ma wieħed ma jridx jiġġeneralizzaw għax il-kunjom hija xi ħaġa perikoluża tittara eżattament kif waslu. Ma li qed tinti ġifieri mhux biss aħna sofrejna, ma aħna wkoll ħloqna.
Eżattament.
Issa l-Arab malaj ġifieri talmu jbaħru daw.
Ħan iċċara punt laqbadna qabel ma nidħlu fuq il-kursara iżjed u l-baħar.
Il-baħar.
Meta semmejt li daħlu l-Islam u fil-bidu kien potenza qarbija mid-deżert u daħal l-Eġittu, naħseb ħafna mis-semmija tagħna jafu wkoll li daw mbagħad baqgħu sejri sal-Marok, daħlu Spanja semmejnihom
Mawritania.
U telaw
Spanja
sakemm iltaqgħu ma' Martel fejn waqfu hom Poitiers
fi Franza eżatt.
U hemmhekk ishom waqfu l-Ġirja mill-Ewropa
mill-naħar.
Għax hu ġew sqallija u allura misqallija sabu wkoll ponta oħra. Imma dan ifisser u di qed nagħmilha biex nagħmluha ċara wkoll li postijiet fil-Maghreb li aħna nafuhom kollettivament hekk. Dak li barbarija l-dawk barbarijiet, daw ma kienux islamiċi qabel, kienu Bizantini għall-Afrika.
Tini nsara l-Afrika, fuq ċentru kbir ta' kristjanizmu.
Ekko.
ċentru kbir. Bizbiss aħna għandna.
Malta, għandha rabtiet kbar.
Eżatt, iċ-Ċirinew, aħna fil-Lara. Miskin da' Ċirinew inqabad għaddej. Waqt il-passjoni da, u xorti waqt fuq dan, u kellu jġorri s-sali, iċ-Ċirinew minn u da. Iċ-Ċirinew minn Ċirinajka, Ċirinajka fejni? Il-Libja, Bengazi tal-lum. Fimt, taddin naħna minn rasna l-Malta.
Kien Libjan fil-passjoni li għan il-ġesu, per eżempju.
Iċ-Ċirinew, fimt, il-Ċirinajka hija ċentru kbir ta' kristjaneżmu. Issa qed tajt, fimt, Ruma. U Kartaġni, Tunezija, Sant'Uwistin. Sant'Uwistin, u Tunezin, Tunezin terġa' ġibri. Kikullum għandu passaport tunezin. Dak iż-żmien kien ikun Kartaġiniż. U qal Sant'Uwistin qal. U stess irrikonoxxa għal jien, fimt, bniedem Puniku, ġifieri discendent tal Feniċi, il-Puniċi huma Feniċi imwaħħra.
U anke r-rabtiet ta' Malta l-Knisja Maltija Biżantina ta' qabel l-Arab qabel ġew fis-seklu 9 ġifieri kien mill-viċin ħafna mal-Biżantini wkoll u mala barbarija.
Il-fatt hekk tara l-ewwel ismiet tal-ewwel knejjes l-iktar antiki, il-qaddisin kollha Biżantini.
Ekku.
Min jgħid pereżempju ta' xbiex Wettinger jgħid ta' xbiex huwa ta' Sabas, Sabas fil-dinja Biżantina u Ortodossa huwa San Savas li ssibu l-Palestina, l-Greċja, jibqa' ser sal-Finlandja Ortodossa, ġifieri għandna. Fimt
xi minna ġiet korrott tal-kelma ġbiex.
Eżgur, Savas ġbiex, l-essew l-exxem faċilment, imma San Nikola, fimt San Nikola, Santa Sofija, daw kolluma ġejjin mill-Kristjaneżmu Orientali.
Ġifieri, mela hemmhekk qed nagħmluha ċara wkoll li daw in-nies tal-baħar min-naħa tal-Arab u l-kavalieri li fl-istess sekli kienu qed jikbru għax wara kollox kibru proprju bl-iskuża li hemm bir-raġuni li hemm. Forza kontrihom kontra l-insara u allura s-salib u nofs qamar daħal fl-istorja. Issa li ġejna fil-baħar. Il-Mediterran bħal mingħajr ma trid kważi, mhux biss huwa baħar ta' ġewwa kif kienu jgħidulu, imma baħar miżewd b'ħafna gżejjer fosthom tagħna imma arek hemm gżejjer kullum kien kull fejn timxi gżejjer. Il-gżejjer fiha nfushom huma bażi ġol l-baħar. Mhux hekk isir għandek il-craft carrier illum wieqfa f'nofs baħar sema u ilma, imma daw qegħdin sodi u qegħdin dejjem hemmhekk. Naħseb li taw kontribut kbir biex daw il-potenzi jikbru fil-Mediterran il-fatt li għandek sed gżejjer daqshekk grip l-art. Ferma, mhux vera,
eżatt.
Ħalli naslu għall-mentalità tal-gżira wkoll.
Ekku, għadu prinċipju sal-lum flera ta' super u naħseb illum hypertankers, ma nafx teżistix il-kelma, ma flera ta' supertankers, xorta waħda baqa' prinċipju fit-baħħir. Illi kemm jista' jkun il-kaptan meta jkun qed jittraċċa r-rotta tiegħu, kemm jista' jkun ma jaqsamx dirett. Dejjem iżomm għar-rieħ ta' xi tal-art. Jiġri jekk minn Malta titmur inti l-Greċja. Għandek jgħod, int tkun miġnun, tgħid li m'għandu GPS u dana jimxi waħdu automatic pilot, tkun miġnun jekk tisset jarrotta. Dritt taqta' linja kif itir kif jgħidu l-Ingliż. F'nofs il-baħar. Le, kull min imur pereżempju Greċja biss, x'irid jagħmel? Irid l-ewwel jitla' Sqallija, mbagħad jitla mal-kosta ta' Sqallija, mbagħad mal-kosta tal-Kalabrija, u mbagħad fl-aħħar jaqsam l-Adriatiku. Fim tista' kull hemm 50 km, manka dak il-50 km jagħmel rispett. Mela li qed tgħid inti. Il-gżejjer. Fimt, etituk dik id-daqxejta kien, insomma ġi fuqna l-maltempju, ma mbagħad tliet jiem wara naslu fi gżira l-oħra l-inqas, fimt, isu
il-kendem
strong.
Eżatt. Malta ħanina wara kollu.
Ekku.
Il-laqam ta' Malta ħanina waħda minnhom hija.
Il-laqas tagħti il-ken li ħafna nies.
Li tagħtik il-ken. U hekk qed tistabbilixxi wkoll li gżira fiha anfisha hija kontribut kbir, rabta kbira lil. Potenza tkulli ma tkun, fil-fatt insibu lill-istess Arab u ġvera mbagħad jieħdu Sqallija u wara eżatt fis-seklu 9 jieħdu l-Malta magħha ġifieri żewġ gżejjer kbar li tagħhom sieq fil-Ewropa tal-.
Fil-fatt għalhekk ridu jieħdu Malta, għaliex ridu jieħdu Malta il-misil minn fi Sqallija. Għax Malta kienet biċċa u ġeħta ras. 90 km l-isfel. Inti jekk titla' minn Sqallija.
Huma qegħdin diġà l-Libja u Tunis.
Eżatt, jiġri llum jgħidulek jekk inti jiġri kif waslu l-ewwel nies Malta, aktarx waslu minn Sqallija, kif setgħu waslu? Biss jgħidlek jekk inti llum itlaq fuq windsurfer mingħajr luħ, itlaq minn Porto Palo u l-kurrenza jmexxik u jġibek Malta fer 24 siegħa. Fimt, daqshekk mela l-Arab ridu jserħu rashom li Malta Biżantina ma tibqax iktar Biżantina u ssir tagħhom. Fimt? Dawna ġbri ħakmu l-Malta, mbagħad nixafi għu nidħol fis-sual, però għamlu tefgħu garrison tagħhom għaw xejn il-battaljun ta' soldati u biex ħarsu. U telqu lehem fis-sens ma kellhomx interess. L-interess kien li neutralizzaw l-effett ta' Malta x'kif qed tgħid inti l-gżejjer setgħet kienet kemmuna żgħira kemm miżgħira dik hija bażi
għandek
importanza strateġika.
Għandek għandek importanza li dak iż-żmien strateġika kienet fisser ħafna iżjed minnhom.
Eżatt.
Kif għadna dak kien żmien li ma kienx hawn ajruplani, ma kienx hawn mezzi ora ta' trasport.
Ekku.
Biċċa tal-baħar għaddej.
Għalhekk il-ħsieb huwa li meta l-Arab ħakmu Malta ma kienx interessati li jgħixu hawn.
Fil-bidu le,
assolutament. Is-settlement tal-Arab seħħ ħafna iktar tard. Isuma
l-11.
Immaġna,
1050.
Bewet u ieħor, aktarx għaliex. Illa għaliex fi Sqallija kien hemm l-inkwiet. U dak li jkun biex jeħles mill-inkwiet, qal isma'na nista' Malta
mhux. Ir-Romani, in-Normanni bdew jiċċaqilqu
Sqallija
tisfel.
Eżatt, imma ġifieri
tagħmel sens.
Kursara fl-Pratana, illum Dr. Martin Zammik, li huwa senior lecturer tal-Arbi u l-istudji tal-Vant qrib tal-Unità Dipartiment Università, jgħid jara mill-qrib l-istudji kollha li wasluna nikxfu iżjed u nsiru nafu iżjed aħna l-Maltin u bħalna dawk li dawru x-xtud speċjalment tal-Vant kif jaħsbuha fuq il-baħar. U dana qed nagħmluh billi nifmu aħjar il-baħar x'ifisser għalina f'ħajjitna. Mushkin fisser għal Kursara. Ibqgħu isimgħu Kursara fl-Pratana.
Hemm ħafna aspetti li nistgħu nistudjaw il-baħar, imma jiena niftakarni minux ħafna, naqra studju għandi ħabib tiegħi kumezzjoni professur tal-istorja wkoll Istanbul li kont nitaqmew f'xi kumitati internazzjonali ta' xi ħaġa oħra tal-Euromed jidilli. U dal-bniedem ovvjament kien iffaxxinat b'assied Jurg bi kuma ta' niltaqgħu sar għandik tibdit tork fuq l-assied Jurgu
miskin.
Imma dejjem rid jiskopri din id-dilemma biex ngħidu hekk tagħha. U weħda mill-affarijiet li kien għaddili paper fuq il-biża, imma bċetta biża
interna
lill-baħar.
Fis-subkonxju tagħna.
Eħe, u rid jgħid, mhux biss ta' Malta, rid jgħid anke tat-Turkija, issa t-Turkija hija imdawra bil-baħar.
Żgur.
Miktar minn baħar wieħed u minn kullu.
Isban iżola t-Turkija.
Kważi tilħaq il-baħar dejjem. Issa u rid jgħid li anki l-mwiet ta' għarqa. Ta' nistorok hija wisq kbira għal poplu li qed jgħix imdawwar bil-baħar. Inti tassumi bħal Malta. Li Malta kulħadd jom, kulħadd bulli għallhom u li jekk nidħlu fl-Olympics u
fil-fatt
inkaxkru kollox, aħna twelidna ngħixu, ġieli wadbulna r-ramel, ġieli wadbulna l-ilma, aħna ngħixu mal-ilma, inti l-każ mhux hekk.
Mhux hekk.
Issa fejn impoġġuha din il-biża ħanibdew biha x'is hemm l-imħabba wkoll għall-baħar sewwa, imma ħanibdew bil-biża li hija kontrastanti. Inti li tgħix ullum tħallas il-belli liri biex ikollok sea view. Appartament qudiem il-baħar, mela nħobbu waħda
l-inbiħ. Imma minn aħlohra jbeżana.
Dil-biża tal-baħar, hija biża preżenti da sekk qawwija bħat-Turkija.
Jien naħseb ċars, nistgħu hekk ma jimpurtax immorru ftit ħanitbiegħ daqsxejn sal-mitoloġija. Veri fil-mitoloġija semjetika, il-baħar huwa dak l-element l-iktar antik fil-univers, ġifri l-ewwel kien hemm il-baħar. Imbagħad wara sar il-ħolqien. Issa tipprovax tifhem. Imma fil-kosmogonija, ġifri kif
kibja.
Eżatt, kif inħalaq il-kosmos, fihem ħafna mis-semiti x'għandhom din l-idea. Li kien hemm dal-konflitt bejn fuq naħa il-baħar. Fuq naħa l-oħra l-allat.
Baħar jifred.
Iżgur! Tgħid li hemm min ħalaq bħal tiġi ġew il-bajda. Minn
għalhekk ħarġet il-qaws Alla biex ngħidu
hekk.
Tal-Kursara u l-qaws ta' Alla li laqgħek.
Eżatt, se nkellmu qaws Alla x'kelma interessanti isma'. Imma ġifieri minnaħa ta' mitoloġija. Li importanti għax imbagħad ħa naraw il-mitoloġija riflessa fil-Bibbja. U fil-Koran u fil-Ġudaizmu li aħna n-Testament l-antik insomma għandu ħafna.
Eżatt.
Issa, jiġifieri, pereżempju, allora fil-mitoloġija tal-Babilonizi, poplu semjitiku, kellek fuq naħa, kellek lil-Tiamat. Tiamat huwa l-isem tal-baħar, l-oċean, insomma l-ibħra, Tiamat kontra Marduk. Marduk huwa l-alla prinċipali, l-ewlieni ta' Babilonja. Jon kellek Tiamat.
Tal-art.
Tiamat kontra Ashur, Ashur huwa l-awlieni tal-Assiri, jiġifieri semjiti xi oħrajn. Kellek pereżempju il-Kanani, kellhom lil Baal l-awlieni, kien hemm l-lat oħra dawk kienu nies politeistiċi, imma isu da f'kollox hemm il-ġerarkija insomma. Anke l-alla kellhom ġerarkija.
Għaż-Żewus u l-oħrajn.
Eżatt, kellek il-Baal fuq naħa. Al-Kananin, il-Kananin fostom hemm il-Lut, il-Feniċi, niġbrom aħna Kananin. Kellhom lill-Baħal kontra Jammu. Jammu kien il-baħar. Sallum fil-Ebrajk modern, il-Jamm, u anke bl-Arbi klassiku, il-Jammu huwa l-baħar. Mela kellek dal-konflitt.
Żewġ forzi.
Żewġ forzi.
Dak l-għadu qisu.
Iżgur. U l-baħar jiġifieri kien bl-Ingliż jgħidulu l-primeval element, l-element minn dejjem. U minnaħa l-oħra għandek l-allat. U meta b'xi mod xi ħadd jirbaħ li xi ħadd ikun hemm l-ordni, Allora, u għek daħal, per esempio, il-Bibja, mbagħad, fil-testi bibliċi, jirriflettu di il-mitologija li kont qed insemmi. Fimt fil-Bibja, fil-Ġenesi, fil-Salmi, Ezekiel, dejjem għandek din l-istorja tal-konflitt bejn il-baħar. Fil-fatt naraw illi, mbagħad fil-monoteizmu aħna, nemmnu illi Alla ħalaq kollox, allora l-baħar ġi joqgħod għal Alla.
Għal-kelma tal-Alla.
Joqgħod għal. Però hemm minnhom dal baħar reġa' ollha rasu, reġa' u għamel id-dulluvju hekk titħares li hija minnaħa. Però mbagħad Alla reġa' għadu f'post.
Reġa' poġġa l-ordni.
U reġa' kellu. U kull darba li l-baħar ibaxxi rasu, ikollna l-ordni. Tifhem, jiġifieri din isu l-aspett mitoloġiku.
U naħseb tista' tibqa' taqgħada probabbli ħa taddiha li għall-Griki li s-saga ta' Ulisse
pereżempju. L-istess.
Li hija l-istess il-baħar it-talassa u
dejjem. Eżatt, ovvjament hemmhekk Ulisse ġewwa Omeru kien iktar ċar fis-sens li l-baħar ħalih għax darba Ulisse u nies u kielu baqar. Li kienu sagrifiċċju għall-Alla tal-baħar għal Poseidon u da Poseidon ta' tant ħalih illi baqa' jkiddu 10 snin sħaħ sama fl-aħħar wasal fuq l-art. Imma ġifieri il-baħar dejjem kien sors ta' biża' kbir. Għaliex għax dan hawn minn dejjem kien hawn baħar. Mela taf inti x-xieħ l-għandi anke ħuk il-kbir beżla iktar minn ħuk iż-żgħir. Kien qablek dan, jiġri dejjem kien hemm dik l-idea ta' awtorità. Jiġri din l-idea ta' l-baħar ifisser erda. Il-baħar ifisser
teddida.
Teddida. Però kellu wkoll jiġri. Mbagħad kellu wkoll aspetti pożittivi kif issa naraw. Ġieli wkoll il-baħar mbagħad jitqabbel mal-psike, kif għad inti issa niġu għalija sempliċement kemm ngħidha l-punt biss dwar kosmografija. Mela kosmografija huwa kif inpinġu kif niddiskrivu l-kosmos, l-univers. Hekk imorru lura s-semitiċi, dawk niraw tliet livelli. Is-sema, l-art u taħt l-art. U tliet livelli kellhom l-oċeani tagħhom. Mela fis-sema hemm l-oċeani li jtuna x-xita u n-nida. U ilma ħellu. L-art għandha l-oċjani tagħha, il-Mediterran, l-Atlantiku, huma jgħidu kważi sal-mastru, aħna jgħidulu l-mamielaħ, huma jgħidulu kważi sal-mastru. Fil-fatt veru naħseb għax issib baħar pereżempju illi huwa inqas mielaħ minn ieħor.
Għax mitmuħ mhix majjar wara.
Eżatt, u meta għandek l-ilma ta' taħt l-art illi huwa kważi ħelu jgħidulu. Ta' taħt l-art kważi ħelu. Li jagħtina huma fil-viżjoni semitika tagħhom, jagħtina n-nixxijat, ix-xmajja, dawk ġejjin minn taħt l-art.
U jgħin issaqwi jitla il-pjanti jitla l-ikel.
Eżatt.
Bis-saħħa tiegħu wkoll mill-art speċi.
Dak kif kienu huma, jimmaġinaw ta' l-ħolqien jiġifieri. Immaġina.
Viżjoni.
Il-viżjoni tagħhom. Ħaġa oħra ħelwa pereżempju hi li barra daw it-tliet oċjani fi tliet livelli. Fimt? Il-fatt illi, per eżempju, il-muntani, mumma xejn ħlief, mewġ kbira, ħna bil-majt najdu ħalel, mewġa kbira, ħalel kbar li twebsu da, u jibbisu. U l-isħab, is-sema, isħab ta' li jem fis-sema, mumma xejn ħlief il-fwar li jitlam il-bahar, li jem u koll ċerta verita xientifika. Ek provaw jispiegaw l-affarijiet.
Li ġa kienu korretti,
li diġa kienu korretti tal-iġbla għaw tal-muntani li jiex, imma biex tara, fimt, l-Arab mbagħad per se, jena t-naġġel għax ma ġifieri, biex indaħlu kollu. L-Arab per se, kien jimmaġinaw illi l-art hija sfera fuq l-oċean, tom tiflowtja, tom fuq l-oċean. Ibn Ħaldun li huwa ngħidu l-ewwel storiku aħna li fimt ta' l-ewwel storiku, l-ewwel soċjologu Ibn Ħaldun, iqabbilha ma' Emba. Issa għandek Emba ġo skutella bl-ilma.
Li ma għandix il-qiegħ biex ngħidu hekk mal-art.
Eżatt.
Tad-dinja mal-pjaneta, ma qiegħda timxi fuq wiċċ l-ilma.
Eżattament. U mbagħad huma l-Arab għandhom ukoll fil-mitoloġija tagħhom ħafna deskrizzjonijiet interessanti dawn huma nies partikolarment il-kultura tagħhom ta' deżert, ramel. Imma għandhom dawn għandhom ħafna ismi tal-libħra differenti. il-bahar il-bikkej, l-ħar wieħed dal-iktar imbiet, il-bahar it-trux, il-bahar l-iswed. Fimt iġveri, issibhom daw spjega. Issa, dan huwa biex ngħidlek daqsxejn ta' mitoloġija, kosmogonija, kif inħoloq il-kosmos u kosmografija kif jiddeskrivu l-kos. Min-naħa l-oħra, pereżempju fil-kitbit patristiċi, ġifieri tas-Santi Padri, il-baħar huwa wkoll imqabbel mal-istat psikoloġiku tal-bniedem imħawwad bil-passjonijiet. Jiġri Santi Padri, li taf inti ħafna minnhom huma Griegi, però wkoll kellek Latini u kellek ukoll Sirjani, bħal San Efrem, eċetera. Dawna l-kolonni tal-Kristjaneżmu, Santi Padri, kienu jirreferu għall-istat psikoloġiku tal-bniedem maħkum mill-passjonijiet, speċjalment tal-ġisem, eċetera. Kienu jqablhom mal-baħar. X'il-baħar huwa elementi mħawwad mewġ imqanqal
emotiv.
Emotiv. Issa ma nkun offensiv jew irid ngħaddi xi jidela, però hemm ukoll psikologi li l-baħar huwa simbolu tal-mara. U tal-omm ukoll. Li jidna ma naħsibx huwa kumment negattiv, da naħseb għax il-baħar huwa
kumpliment.
Huwa kumpliment, il-baħar huwa se naraw anke fil-proverbi pereżempju huwa sors ta' ħajja. Però l-baħar huwa wkoll jiġri sors ta' biża u l-mara taf tkun sors ta' biża għax il-mara mhix dajfa, mhix ħmar il-mara. U tafu tkun ukoll sors ta' ġmiela x m'hawnx isbaħ minn baħar kan, baħar sabiex.
L-aspett tajjeb u l-aspett ħażin, u wara kollox il-Malti stess jgħid il-baħar żaq ura
d-baħra
swiebsa
ġifieri. Eżattament.
Deskrivih eżatt.
Issa nistgħu nidħlu pereżempju mbagħad għal naqbdu mal-proverbi għax is-suġġettu huwa vast. Però jiena kont kenna seminaraw fuq il-gżejjer ta' bl-arbi tiġi Qerqna. Qerqna fil-mapa issiba Kerkenna. Dan aħna sfortunatament fil-żmien li qed ngħixu fihom issa, aħna ġifieri il-viżjoni tagħna hija biss nord l-Ewropa, eċetera. Id-dinja Ewropea.
Fejn rajna ċivilizzazzjoni ta' żmien.
U mhix ħaġa ħażina, però nittraskuraw il-ġirien tagħna. Ftit Maltinja qatt semgħu bdaw il-gżejjer.
Parti mill-oriġini tagħna.
Parti mill-oriġini tagħna. Pereżempju, ftit il-bot minna da, iżu 15-il sija bot bil-baħar, hekk fil-biċ ta' Malta, ġifieri kien tmur fuq l-għoljiet ta' fuq l-irdumiet ta' ħaddingli u tħares lej il-biċ, għajnejk dritt kieku jistgħu jaraw tul gżejjer ta' Qerqna li fil-mappa ssibha Kerkenna. U għaw Malta għaw il-kunjom il-Qerqni. Jidr li darba juża traverżara f'xi il-qerqni, l-qerqni huwa bidem minn ġifi aħna nneruq li nsejnihom jew nessewhomna. Issa, daw il-gżejjer għall-ajbierek, daw skoprewhom l-Ingliżi, t-turist Ingliżi jekk tmur fis-sajf, skoprewhom l-Ingliżi u aħna l-Malti qatt ma smajna bejgħu daw qegħdin fuq l-għadba tagħna. Daw qegħdin sija l-bogħod bil-baħar minn Sfax, li wkoll Sfax hija importantissima l-istorja Malti. Katina waħda ġib il-loħra. U kien hemm dal-seminar insomma jiena rajt xi ħaġa.
U fihom dal-gżejjer biex nifhmu sewwa la mod seminar ippopolati.
Ippopolati bi 15,000 Tuneżin u ma' gżejjer ta' villeġġatura. Isom għawdex għal-Malti. Biex tkompli ħanajda insomma ngħid tax-xaqa. Waħda minn daw żewġ gżejjer ta' Kerkenna isimha Melita. Jekk jogħġbok, u hekk tara l-mappa tagħhom daż-żewġ gżejjer, daqqatajn tal-mappa ta' daż-żewġ gżejjer ta'. Waħda minnhom hija popolata, l-oħra isha kemmuna. Jekk tħares lejhom bħala mappa, għandek mappa ta' Malta u għaw nexra sal-isfel.
Tixi baħna sekk.
Illum min jrid jidħol bil-Google Earth, pereżempju fil-website tal-Google Earth u jfittex Kerkenna, il-mappa ma daqqatajn, jiġri hemm ħafna xejn.
Kerkenna bil-kej irid tifittxa jew bil-kej.
Kerkenna
bil-kej.
K-R, Kerkenna, Kerkenna. Ħallija, ġifieri.
Ma interessanti.
Issa, jekk wieħed jara l-proverbi tal-Maltin u ta' daw in-nies ta' ngħidulhom ta' barbarija, tal-Afrika ta' fuq, ngħidulhom ta' barbarija x hija eżatta kważi barbarija x'huma popolati minn popolazzjoni berberi li mhumiex Arab. U aħna ngħidu barbaru berber, dawna nies biċ-ċiviltà kbira tagħhom. Kbira, 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 ġifieri.
Antika aktar.
Antika,
dawn huma
l-aboriġini. Fim dawn huma l-aboriġini tal-Afrika ta' fuq.
Innattivi proprja.
In-nies tal-post. Eżattament. Bil-lingwi tagħhom.
U jibxejrin sal-Marokk fil.
Sal-Marokko, il-famużi Twareg, qed tifhem. Aħna ngħidu hekk, berber daw isek meta
tajt
il-tajt ma Ewropew ma ta' mil sens illu ma wasalni xa' dik li
denna ma kienx jafu l-Grek jew l-Latin nux jek nedru nek
imma met inti tajdak berberu et tajdak Ewropew inti tajli Ewropew ma xinu eżattam mill-Lituania mill-Belġju l-istess najla berber ma berberu il-berber jgħidlek ma jina hija jina nappartini ħafna popli differenti, insomma, ta' Mażir, Tuareg, daw kollha popli berber. Issa, jekk tara l-proverbi ta' dawn in-nies, bażikament jiena qatt fuq proverbi Malti, qabbiltu ma' Arab proverbjal. Joħroġ ċertu linji komuni ta' dali kontettajt inti, biża, eċetera. F'kollha kemm huma joħroġ il-fatt li l-baħar huwa l-element insomma inċert. Aħna jgħidu l-ħajja tluħu nżul. U l-baħar x'inhu huwa? Il-baħar jofroħ, jitlaq, u l-baħar jimla, jerġa' jola. Taf inti jew Bosnija u Malta, tista' tarhom faċilment il-baħar ikun għoli, jkun mela ħafna, u l-baħar ikun baxx, ikun foroħ, ikun lebbu u l-flow tal-baħar. U dak isu juri li tluħu nżul tal-ħajja, ferħanin imdejqin.
Daqqa fuq u
daqqa u daqqa isfel.
U anke il-baħar jixrob ħajjiet ħafna nies ukoll.
Eżattament.
Ġuwali żgur.
Żgur. Issa jekk tibien tikti eżempji ta' pereżempju daw. Pereżempju, hemm ċerti proverbi jirreferu għall-qedem tal-baħar diġedna il-baħar huwa the primeval element. L-element madwarna li huwa kważi minn dejjem. Tajdimma il-mitoloġija. Eżatt. Il-mitoloġija mhix ċara, dajla minn dejjem, ma dejjem meta jibda.
Ma tax meta beda kien minn dejjem.
Eżatt. Eżatt. Allora pereżempju l-Arab jużaw din l-idea tal-baħar minn dejjem biex juru li pereżempju għandek raġel xieħ. Biex tajt isma' dar-raġel jiftakar il-baħar minn dejjem. Fimt pereżempju ħadir ġħir il-baħar il-Libjani għandhom ħadir ġifieri kien preżenti meta l-baħar inħalaq. Dan il-proverbju, ħadir ġħir tip ta' l-kreazzjoni, il-baħar ġifieri. Kien ħadir, kien preżenti, għalhekk fil-Malti għandna l-ħaddara, il-ħaddara huma l-mistednin dawk li huma preżenti fit-tieġ. Allora, isma' ngħidlek it-Italja għandu żmien dak ħadir ġħir il-baħar, dak kien pereżempju il-vastità tal-baħar. Il-vastità tieħ dik il-potenza kollha li għandu. Għax huwa vast, huwa blaqies. U hemm ħafna proverbi, per eżempju, bat jużawa bil-Malti għandna id-dinja bla tarf u l-baħar bla tmiem. Id-dinja bla tarf u l-baħar bla tmiem. Issa mbagħad uża kif trid inti, imma per eżempju ix-xita fil-baħar tinżel u tintilef hemm insomma, tantu kbir ix-xita fil-baħar.
Jiġifieri l-parti kbira tax-xita di tot ħafna għalina l-Malti.
Eżatt, eżatt.
Mhux il-baħar. Ekku nitilfu dak li
wkoll. Per eżempju l-Lebaniżi jużaw il-baħar fis-sens ta' jiena rid tnuri ċertu deferenza lejk, jiena nirrikonoxxi naraf li inti kbar minni fil-ħsieb, fl-intelligenza. Taf inti kien hemm dawk is-sitwazzjoni.
Għaref iżjed.
Għaref iktar minni. Allura huma jgħidu noqta b'baħrak. Noqta ġifieri tikka taqtira qatra b'baħrak fi baħrak. Jiena sempliċiment imma nota l-baħar huwa.
Drop in the ocean, li għalet Madre Teresa li xogħol li tagħmel li
attraf
l-oċean.
Eżattament,
torbot ħafna.
Il-vastità tal-oċean. Per eżempju anke l-baħar huwa aggressiv, bil-Malti għandna l-baħar ftit jekol ix-xatt. U dan naqishu hemm ċertu teddida insomma, qed naraw it-teddida tal-baħar issa.
Global warming
issa jdubu dawk l-icebergs u l-baħar ftit ftit
jiekol ix-xatt.
Dan kienu
profetiku.
Kemm ma kienu xjentisti l-Maltin, imma ma nafx kienu issa, naħseb kienu. Però hekk dejjem qed naraw il-baħar dak l-element fimt prepotenti superjuri. Nistennik imma fl-aħħar. Eżatt. Però mbagħad hemm proverbju ħelu Tunezin. Madan kollu insomma sur baħar ara kemm taħseb li inti xi ħaġa. Rabbi aqwa minnek ja bħar. Rabbi aqwa minnek ja bħar. Sidi jiġri l-mulej, il-mulej Alla aqwa minnek ja bħar, ja baħar.
U da jaqbel parallel mal-bibbja
mal-bibbja
baħar.
Eżattament. Ovvjament dal-proverbju tista' tużaħ f'sitwazzjoni fejn rajt hija. Għamil li trid imma daħsal tiegħek ta'
nsibtak. Għad
imma nota, rabbi aqwa minnek ja bħar. Inti taħseb l-inti da, imma umbat ovvjament taf inti l-proverbju inti tużaħ fejn trid.
U daw huma ħafna mill-proverbli qed issemmi ma tantx huma komuni da sejk.
Le.
Is-sabieħ tas-sejba wkoll.
Eżatt, huma Mediterrani. U hemm ħafna x'iktar x'isir li nixtieq inkompli naħa tal-Greċja pereżempju li huma kważi iktar minn elf gżira li għandhom għaliex tradizzjoni ta' baħar għandhom. Dan nies jgħixu fil-baħar. Pereżempju fil-Christmas ċipru l-Greċja daw iżejnu bil flokri għandhom Christmas tree għax daħlet. Daħlet riċella, jina najt sfortunatament, insomma, mux simboli daħna. Huma li jżejnu, jżejnu skuna. Skuna ta' sajt li jagħmlu l-addawlu l-bozzot, jiġri biex tara. Skuna.
Jagħmlu skuna.
Anka f'ċerimonji uffiċjali. Skuna mżejna bil-bozzos tal-milita.
Tagħmel ħafna sens.
Esattament.
U hemm dika it-taħdita nirringrazzja l-Dr. Martin Zammit li huwa Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Arbi u l-Istudji tal-Fant Qarib. Żgur li qatt m'aħniex l-estim il-baħar u għalhekk il-ġimgħa d-dieħla nistedinkom tissuktaw iżjed, speċjalment il-ġimgħa d-dieħla meta r-rassenja ta' proverbi li huma proverbi Maltin, proverbi mill-Afrika ta' fuq, mis-Sirja. Proverbi mill-Vant Imbiet, il-Vant Nofsani, se jkollna varjetà. U tiskantaw xebħ kbir li wara kollox ħolqu sodda xebħ li hemm kbir, ħolqu sodda li minna mbagħad ħaduh anke l-punent għaliex wara kollox ħafna mill-kliem ix-xieħ verament iżżomm fih, jiġifieri kien serju. Imma l-baħar jibqa' jaffaxxinana u naħseb illum it-toma tal-lum kienet biżej stedina biex tkomplu magħna ġimgħa d-dieħla meta nerġgħu niltaqgħu. Sa dikinhar Charles Wireb insemmikom.